De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como estades? Un saúdo a todos e a todas. Saúdos e benvidos e benvidas a esta outra mirada do martes, día 17 de decembro. Pois sí, martes 17 de decembro. Creo que non chove agora. Non chove. De momento non chove. Non sei se pola tarde empezarán a variar as cousas, pero preparadevos para mañá, porque ven un día complicado, moi complicado no meteorolóxico, con auga, pero en cantidades industriales, con vento, en fin, con de todo. Teremos a xornada do mércores. Logo recreámonos, si queren, polo miúdo, en como van a vir as cousas, en como vai a vir o tempo, pero xa digo, mañá vai ser un día complicado, vai sair a auga por todos os lados, porque levamos unha tempada de chuvia, se vai seguir a chuvia durante os vindeiros días. En fin, logo falamos. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada. Xa digo, estamos a día 17. Estamos, digamos, na casi que na última semana hábil de decembro. Por certo, recordo lles que hoxe temos pleno en Oleiros. Bueno, pleno non, plenos. A falta de un, a falta de como é, si non queres caldo, dúas tazas. Pois si, hai non pleno, sino plenos. Hai un pleno, un primeiro pleno no que se van a aprobar o POS, o Plan de Obras e Servizos da Deputación. E despois unha segunda sesión. A primeira está convocada para 7:30 da tarde, a segunda para as 8, supoño que empezará o remate da primeira, e a segunda pois é o pleno que convocaron os grupos da oposición para falar, pedir explicacións sobre a famosa subasta da parcela a que concurriu a muller do alcalde de Oleiros. Bueno, pois plenos que poden seguir en directo a través de Radio Oleiros, xa o saben. Así que si teñen interés, a partir das 7:30 da tarde, pois conectamos co Salón de Plenos de Oleiros e ali podrán seguir en directo a estas dúas sesións plenarias. Como decía, comenzamos esta outra mirada de hoxe, e facémolo en primeiro lugar, bueno, pois que a columna de Juan Carlos Escudiar, que titula A Galiña Negra dos Ovos de Ouro, é que, bueno, pois probablemente esta columna nos axuda a entender un pouquiño máis eso que moitas veces París ironiza aquí, dicindo de que, bueno, que a cantidad de agua que caeu en fin, vai nos salir a devolver o recibo da luz. Bueno, pois Juan Carlos Escudiar escribe, explico hoxe na súa columna, e di, titula así, A Galiña Negra dos Ovos de Ouro, e di que varios medios destacaron como un acontecemento histórico que o pasado sábado, por primeira vez dende que se teñen rexistros, a demanda nacional de electricidade puido cubrirse sin recurrir ao carbón, que é a enerxía maldita por todo o que contamina. En realidade, di Escudier, tale como se precisa, non foi así exactamente, xa que se usou algo de carbón en Baleares para producir unha cantidade irrisoria e completar así a oferta do sistema. É dicir, fíxose historia, pero solo na península. O asunto presentouse como a confirmación definitiva de que avanzamos inexorablemente polo camiño das enerxías máis respetuosas co medio ambiente, un feito que viría avalado tanto polo desplome cercano ao 70% no uso deste mineral como polo planificado peche de varias centrales térmicas por parte das eléctricas. Isto sería posible pola maior produción de renovables, a considerable caída do prezo do gas natural e, finalmente, polo encarecemento dos dereitos de emisión de CO2. Cabe preguntarse como é posible que este fito se teña demorado tanto, porque en condicións favorables deberon existir en algún condición favorables deberon existir en algún momento. E tería bastado con que coa electricidade xenerada polas nucleares, parques eólicos e centrales hidroeléctricas para abastecer o consumo previsto. E a razón atópase no mecanismo establecido para a subasta diaria de electricidade, que a que casa oferta e demanda, e que en condicións meteorolóxicas adecuadas e de baixa demanda debería ter feito posible moito antes que non fora preciso queimar ningunha sola tonelada de carbón, ademais de permitir que o prezo da luz baixara coa mesma intensidade coa que sube cando o consumo é elevado e a climatoloxía adversa. As reglas da subasta explicáronse aquí en algunha outra ocasión. Unha vez determinadas as necesidades de consumo, as eléctricas poñen sobre a mesa a súa contribución en megavatios e a súa procedencia. E a partir de aquí, o precio do megavatio sube ou baixa ata que oferta e demanda se emparellan. Como as centrales nucleares están completamente amortizadas, entran a custo cero, ou igual que as renovables. Ordenadas de menor a maior precio, as hidráulicas, as centrais de gas de ciclo combinado e, por último, as térmicas alimentadas por carbón, que son as máis costosas. Pero o quid da cuestión está no en que o precio do megavatio, con independencia de como se teña producido, ben marcado pola enerxía máis cara en entrar ao sistema, isto é, polo carbón. Para entendernos, é posible imaginar días nos que só sería necesario usar enerxía nuclear e renovable para atender o consumo previsto, co cual o prezo da luz debería ter sido cero patatero. Pero eso non ocurre nunca, porque o oligopolio eléctrico, sempre as arregla para ofertar unha cantidade de megavatios lixeiramente inferior á demanda e cubrir o resto con centrales de gas ou térmicas de carbón, cuya enerxía é máis cara, e son a postre as que marcan o prezo do día. A canto pagamos pois a electricidade o pasado sábado? Pois ao precio que marcou a pequeniña cantidade de carbón que se usou en Baleares. Así que feita a lei, feita a trampa. Con independencia das solucións industriais que hai que buscar con urxencia para as comarcas afectadas, que serán tan ecologistas como o resto si se lles ofrecen saídas e postos de traballo, é evidente que a descarbonización completa do sistema eléctrico xa tería sido posible dende fai moito tempo, e que si esta non se produciu é porque hai que manter as contas de resultados das compañías, que agora son casi verdes, pero non de todo, para non matar a galiña negra dos ovos de ouro. Estes son os fitos que celebramos. Así que, en fin, por si non o entenderon, o pasado sábado, pois eso, prácticamente a enerxía que se produciu en España foi a custo moi baixo, pero faltaba un pouquiño, curiosamente, e ese pouquiño cubriuse con carbón nunha central de Baleares. Con ese pouquiño que se cubriu con carbón xa se calculou o custo de producir a electricidade, porque foi a ese custo ao que costou fabricar un megavatio con carbón. Vale, pois feita a lei, feita a trampa, como di Juan Carlos Escudiar, a galiña negra dos ovos de ouro, hoxe en público.es. Canto saben os das eléctricas, como é que ben controlan estas cousas, non? Como se fai, como se fai todo para que todo é moi legal. Xa ben, a enerxía, pois si, sí, houve moito vento, todo isto, os eólicos funcionaron moi ben, pero houve que producir unha pequeña cantidade con carbón. E como xa saben, a lei di que o prezo da enerxía calculase pola produción máis cara, pola que resulta máis cara de producir, pois xa está. Todo o demais enerxía que se produciu calculase para o seu precio polo custo que xenerou a producila con carbón. En fin, así andamos, martes 17. Data 7 de decembro. Como sempre, xa saben, gracias por estar aí. Agradecémoslles moito que compartan este tempo de radio con nós, que compartan ou que escollan para estar acompañados esta que é a súa casa, Radio Leiros. Gracias a todos e a todas por estar aí. Como cada día tamén, pois os saúdos para Paris Ares, que xa saben que é a persona que se ocupa dos controis técnicas de Radio Leiros, pero que ademais comparte cada mediodía os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal?
Hola, hola, Xosé, hola a todos.
Xa mercaches todas as cousas de Nadal, os regalos de Nadal, esas cousas, todo,
non? Confeso que non.
Non. Papas moi atrasado.
Bueno, vale. Máis que andaré.
O sea, deixaches pasar o Black Friday este, sí, o Cyber Monday, todas estas cousas en un...
Sí, ata que cheque extra, meu rei, nada, nun can. Ningún can. A cousa está fatal. Fatal. Eu non sei como fai o resto. Eu vexo a xente aí en colas, aí sí, toda a cidade colapsada, aí todo mundo matolo, sindo por aquí, por alá.
Pero a ti non che manda de vez en cando o banco nada. Un recordatorio dicindoche que te saría a túa disposición aí un... En fin, un feixe de cartos,
sí,
por si queres gastalos.
Sí, máis sempre o poñen aí, en pantalliñas, en todo, que é difícil aí eliminar, pero... Que queres que che conte?
Nah.
Eu son dos que, si teño, gasto, si non teño, non gasto. Non sei, non son economista.
Vamos, pero... eres a la antigua, ti eres antiguo.
Non sei, no. Meu pai ensinoume sempre iso do sentido común. Si tes, podes gastar, si non tes, meu neno, mellor non gastes, que si non vas a pagalo moi caro.
Bueno, en fin. A economía non ferrula así, se non hai consumo, sei que non.
Non, xa te escoitei, as explicacións estas de por que non nos sale o recibo da luz aí a devolver. Xa me conta. O cual confirma o que eu digo sempre, que dices tú que riqueza, isto é riqueza. Non, mira, riqueza pois mesmos. Para nós nunca, para nós ainda encima estar amargados, agobiados con paraugas, ainda encima pagamos aí, vamos. Polo prezo dun poquinho de carbón en Baleares, que teñen sol que non vexas.
Exacto.
Hai que orobarse.
Bueno, estamos a 17 de decembro, sí, non sei se reparache, pero a semana que vexa xa estamos no Nadal, ¿eh?
Home, non ves, que música. Claro, estamos no Nadal. Está aí, bueno, xa petando na porta.
E hoxe é San Lázaro.
Pues nada,
San Lázaro.
Que se levante e andar.
San Lázaro de Betania, ¿eh?
Ah, de Betania, pensé que era o bíblico, ¿no?
Levántate
e anda, claro.
No, este é o de Betania.
O de Betania.
Sí.
Ese non coñezo.
Bueno, pero bueno, pues o de Betania era o mismo que foi o de...
Ah, era o mesmo.
Sí.
Ah, es que Betania, non lle viro DNI, polo tanto non sabía.
Sí, foi en Betania cando lle dixo aquello de Xesucristo, levántate, anda, e tal.
E andou, como...
E eso que sei que xa estaba, xa daba olor a cousa, pero...
Pois esta boa época para marcar aí unha desas cousas que anuncian tanto, ¿no? As colonias, estas cousas, sí. Que bueno, unha invasión, dixo aí, seguido.
Bueno, hai que dar os parabéns aos Lázaros, vale?
Claro que sí.
Están de santo hoxe, así que parabéns para todos.
E algún seguro de cumpleanos. Vamos, estou segurísimo.
Bueno, e ademais de ser San Lázaro, que máis
pues,
temos hoxe?
Mira, de entrada, hoxe é o Día Internacional para por fin a violencia contra as traballadoras sexuais. Día Internacional. Ademais diso, bueno, pois hoxe, 17 de decembro, foi un día importante, e ímonos, por exemplo, 1777, vaya número, porque nesa data Francia recoñecía xa a independencia dos Estados Unidos. Aínda que ata 1783 non foi, Francia xa apostou moi forte, non? Foron os países que apostaron por Estados Unidos, Francia e España. Ollo, España, en principio, aunque te que apoyou inicialmente, fixo así dun xeito, bueno, un tanto, digamos, solapado, até que foi a batalla de Saratoga, aí xa abertamente, non? Porque xa veíamos que, bueno, gañar, e daquela, bueno, por eso de apostar sempre a cabalo gañador, pois aí nos apuntamos xa, gracias a iso nos devolveron Inglaterra a Menorca, senón non había tutía. Bueno, pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1843, un xenio da literatura como Charles Dickens publicaba por primeira vez o seu libro A Christmas Carol, o conto de Nadal.
O famoso conto de Nadal,
sí, señor. Canto Scrooge aí por aí, mamaiña.
Bueno, amenazaronme a min con regalarmo, porque sei que teño pouco espírito navideño, e amenazaronme con regalarmo.
Amenazaronche.
Sí, ven que tiro un tres espírito navideño. Te vamos a regalar un conto de Nadal, a ver si...
E se te regala, que vas facer con él? Vendelo, non me digas máis. Te vexo vir. Bueno, pois foi un día como hoxe. E foi, a verdade, tivo unha aceptación xa de entrada absoluta até hoxendía, verdade, que é un conto fermosísimo, verdade que sí. É unha maravilla. Tamén un día como hoxe, no 1903, no Kitty Hawk, en Carolina do Norte, en Estados Unidos, os irmáns Wright realizaban o primeiro voo de proba do seu primeiro avión, o Wright Flyer. E isto... había que ser valente, porque, vamos, o trebello tiño seu aquel. Aquel o movíase que non vexas ti. Vamos, se me diga a mí, bueno, vas a probarlo e tal. Bueno, primero vai ti, vai indo que despois xa falaremos. Tamén un día como hoxe, foi un día nefasto no 1917, tamén Estados Unidos. Nefasto. Porque promulgábase un día como hoxe. Imagínate que data un día como hoxe, hai unha dala a volta de esquina, se promulgaba a lei seca. Home, por favor. Por favor, es que as veces teñen cada cousa que... Bueno, tamén...
Parece que escolleron o día.
Escolleron
también.
O día, claro. Es que eso, facelo despois das festas, ainda claro. Podía ir, bueno, colado un pouco e tal, pero antes, bueno... Tamén un día como hoxe, no 1969, vaya salto demos, a Forza Aérea dos Estados Unidos pechaba o proxecto Libro Azul. Que era isto? Bueno, pues era un proxecto, ademais serio, onde Estados Unidos... comezou a registrar e investigar sobre os ovnis. Ajá. Non sabemos, además, durante moitos anos, non se sabe moi ben o resultado daquela investigación, bueno, algúns casos sí, outros ainda hoxendía non se saben, pero sí que lles preocupou. Iso está registrado. Tamén un día como hoxe, no 1981, aquí en España, o Congreso dos Deputados aprobaba o primeiro Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tamén un día como hoxe, no 1983, acontecía unha desgracia en Madrid, porque falecían 82 persoas no incendio da discoteca Alcalá 20, que foi tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1984, en Nueva York, a UNESCO declaraba o casco histórico de Córdoba como Patrimonio da Humanidade. E un día como hoxe, no 1989, en Estados Unidos, a cadena Fox difundía o primeiro episodio dunha serie que comezaba así, Los Simpson, comenzaba un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como DJ e productor italiano Gigi D'Agostino, como a cantautora española do dúo Ella Baila Sola, Marilia Andrés Casares, que era así a moreniña, e tamén hoxe cumpreanos actriz e modelo ucraniana-estadounidense Mila Jovovich, que esta que aparece sempre nas películas estas de zombies ou Resident Evil, non sabes? Esta que, bueno, e que tremenda, que, bueno, loita, corre, dispara, bueno, fei de todo, mata zombies, vamos, como eu papando mexas, o sea, tremendo. Tamén un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros, como o libertador Simón Bolívar, como escritora Marguerite Yourcenar, como actor estadounidense Dana Andrews. Moitos non se lembrarán del, pero este home sempre facía de bo nas películas de Disney, sempre. Era un home, si veron, pues, esto Derby, Volante Loco, ou alguna destas, sempre era o bo, ¿no? Sempre era así o pai de familia, así, bonachón e tal, ese era Dana Andrews. Tamén nos deixaba un día como hoxe o pintor e músico estadounidense Captain Beefheart, para que os gusta a música psicodélica así estrana, bueno, con este levan a palma. E tamén un día como hoxe nos deixaba a grande cantante caboverdiana Cesárea Évora, que precisamente, digamos, tivo os seus máis grandes éxitos ao final da súa carreira, ao final da súa vida. Pois os deixaba un día como hoxe. Por lo tanto, xa ves, xosé, que moria de cousas acontecían un 17 de dezembro, o día aunque se haiu publicado por primeira vez un conto de Nadal conto de Charles Dickens.
Sí, señor. Sí, señor.
Paparruchas.
Bueno, pois nada, que sí, que pasaron moitas cousas un 17 de decembro, un día como o de hoxe. O de hoxe non vai pasar a historia, creo eu, por, en fin, polo tempo que vai ser así, normaliño, pero de mañá, quen sabe. Esperemos que non.
Porque mañá... te vexo tan contento, me das medo.
No, porque para mañá anúnciase...
Auga
en cantidades industriales. E como xa temos moita, é dicir, como xa estamos un pouco saturados, pois, bueno, de momento, por aquí, refírome en Oleiros e tal, non hai demasiados problemas de inundacións, porque non hai grandes ríos nin eso, pero nas zonas inundables, nalgúnas zonas onde que son, vamos, zonas baixas inundables, cuidado, porque hai desbordamentos, xa se están producindo estes días, desbordamentos de ríos, eso, por la cantidad, sobre todo, de agua que cae ininterrumpida durante tanto tiempo,
¿no? Y os encoros.
Los encoros ven, ¿eh?
Ven, ya.
Ven, gracias, sí, sí.
Sí, bueno.
Vas,
bueno.
Están botando agua fuera para...
Pasaremos sequía. Mira que le vamos ya 4 horas sin chover, ¿eh?
Ahora no inverno, no, no sé, no verás.
¿Seguro?
Si hablaremos, a ver.
No sé, sí, no sé.
Bueno, ¿queres que che conte o non? ¿Queres que me explaye aí no, no, no tema?
Non, non, pero queres. Te vexo tan feliz que, bueno, como estamos no Nadal, por que arruinarche o día?
Sí, por que, exacto.
Pues nada, veña, ala, imos.
Un rayo de sol,
rayo de sol, como digo.
Sí,
ala,
sí.
Toma,
bueno,
toma,
pero,
¿qué
sí
te pareceu?
Bueno, hoxe tenemos, podemos, en algún momento incluso vemos sol, alternancia de nubes e claros, di Meteo Galicia. As temperaturas mínimas descenderon hoxe un pouco pola mañá, en fin, facía fresco, andábamos entre os 4 ou 5 graus,
sí, sí.
Pero irán subindo,
Ah, sí?
Sí. O vento soprará hoxe do noroeste, virará a compoñente sur ao final do día, e cando o vento vai virando ao sur, pois tamén van as temperaturas, van saír suavizando. Sí, sí, vai.
Pero tamén trae auga.
Sí,
seguro,
eso sí,
¿no?
Eso sí.
Claro,
xa pola ao final do día, cando o vento vire ao sur, empezará a soprar con certa intensidade. Pero como vos decía, mañá vai a ser un día complicado. Estaremos baixo os efectos de unha profunda borrasca que ten nome, chamase Elsa.
Elsa.
Sí. Elsa,
antes era Daniel, non?
Sí, pero agora xa veo Elsa.
Agora veo Elsa.
Esta borrasca situada ao oeste de Irlanda, pois vai nos afectar de cheo, vai nos deixar ceos cubertos e precipitacións. Precipitacións que serán mañá intensas, que ademais localmente poden ser treboentas. Comezarán polo oeste durante a mañá, estenderánse despois a toda Galicia xa pola tarde. Teremos, xa digo, chuvias abondosas e abundantes mañá. As temperaturas ascenden, fano ademais de xeito notable por mor dese xiro do vento ao sur, e ese vento que soprará forte do suroeste, e soprará forte con refachos moi fortes no litoral en zonas altas do interior. Así que, bueno, ademais da auga, haberá ter que ter cuidado co vento, con ese vento forte, e xa saben, pois como o solo está moi saturado de auga, hai que ter cuidado nas zonas de arbolera, nas zonas arboladas, porque árbores que estean en malas condicións poden caer por mor dese forte vento, e porque, xa digo, a terra está como moi saturada de auga, moi mollada. O xoves pois imos a seguir con baixas presións, con ceos moi anubrados e con chuvias. Estas chuvias serán máis frecuentes e máis intensas, tocaralle sobre todo a provincia de Pontevedra e tamén o oeste da Coruña, e poden ser localmente treboentas. As temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas, mentras que as máximas descenden. O vento, o xoves, forte e do suroeste. E o venres mantense aínda esa influencia das borrascas, eses ventos do suroeste, así que de novo ceos parcialmente cubertos durante a mañá, con chuascos ocasionais. A partir do mediodía, os ceos cubriránse xa de todo, e habrá chuvias tamén probables en calquera punto, con lixeiro descenso das temperaturas e vento moderado do suroeste. Isto o venres. As predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia pois indícanos que, bueno, pois teremos ao menos durante a fin de semana tamén alta probabilidade de precipitacións, e a semana que ven pois parece que non nos libraremos da chuvia en maior ou menor cantidade, pero non nos libraremos da chuvia polo menos na primeira metade da semana, así que probablemente a noite boa tamén seña pois, bueno, con auga ou con alta probabilidade de precipitacións. Iso sí, non será fría a noite boa. Teremos un Nadal, pois temperaturas, bueno, pois que para esta época do ano pois estarán bien, entre os 15 graus de máxima máis ou menos e os 11 de mínima, con pouca oscilación entre as máximas e as mínimas, pero vamos, con temperaturas suaves. Eso que nos toca para estes días, auga, auga e máis auga, e tamén vento. Así que o rayo de sol, máis ben pouco,
Pero bueno, estamos disfrutando agora,
máis ben
amigo.
Pouco.
Carpe diem.
Imos con repaso ás portadas dos diarios, anda, dos diarios coruñeses.
Imos lá.
xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores...
Repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz: pena de prisión permanente para o Chicle, o asesino de Diana Kerr. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de anunciar a condena para José Enrique Abuín Gay. Pena de prisión permanente revisable. Torra advirte a Sánchez que non afloxará cos presos nin co referendo. Destaca tamén La Voz de Galicia: o candidato socialista transmite a súa vontade de reducir a tensión territorial e de reanudar o diálogo. Titula tamén La Voz: adeus ao buque que aillou Ferrol. O Discovery Enterprise que se xubila. Non sei si recordas cando un barco que se estaba estaba prácticamente rematado, construído na nos asteleiros da Bazán, creo recordar, ou de Navantia, do que é ora Navantia, pois, no medio dun temporal soltouse das súas amarras, rompeu a ponte, quedou no medio, deixou aillado durante uns días a Ferrol, menos por esa ponte.
Por esa zoa, sí.
Pois ese buque parece que se xubila, o Discovery Enterprise. Destaca tamén La Voz que casi todas as datas do AVE galego eran técnicamente factibles, que fallou o presuposto. Di Fernando Vidal ata a presidencia do Deportivo. Di estes son os 23 asesores do goberno de Jácome que cobran 700.000 euros ao ano. 9 membros de Democracia Ourensana reciben un soldo do Concello ou da Deputación. Titula tamén La Voz que sin rastro de un viveirense o que buscan parientes e autoridades, se fala da que liou o párroco de Baio nas redes sociais. Chamoulle cerdas ás feministas e gilipollas aos votantes do Bénega. Hai que decir que despois o cura borrou os tweets, finalmente rectificou e pediu perdón. Este párroco de Zas,
moi moderno, non?
Sí,
o párroco.
Párroco de Baio e de outras 9 parroquias de Zas, se chama Francisco Gómez Canoura, pois en Twitter escribiu algo así: porque teño que soportar, algo así non, literalmente así: porque teño que soportar eu que unha manada de cerdas, porque tengo que soportar yo que unha manada de cerdas me diga o violador es ti. Tamén entre paréntesis, por si non entenden, el violador es tú. E que as violadoras sois vosotras que intentáis forzar nuestras conciencias. Eso escribiu o cura. Armouse a
Mari Morena,
despois finalmente retirou ou borrou os tweets, pide perdón a cantos se sentiran ofendidos, di non era a miña intención. Sempre estiven, di, coa igualdade en contra de todo tipo de violencia. Pero armouna con ese tweet este cura. Máis cousas tamén a portada de La Voz. Galicia titula: unha semana, tres temporales. Ese o
non está
o
mal, titular, sí. Non está mal, estará contento.
Di tamén que o espumoso galego dispárase,
así,
di, en plena guerra contra do cava catalán, titula La Voz. Di que as bodegas pechan o ano con 100.000 litros vendidos, que é un 500% máis que fai 5 anos. E é que fai 5 anos provendíanse 4 botellas. Tampouco a cosa,
tampouco era tanto, que, no.
Que para botar foguetes. Pero bueno, en fin, sirve todo para soportar un titular que fale do ben que nos vai o boicoto ao cava catalán. O goberno local da Coruña intervén a planta de basuras de Nostián, titula tamén La Voz, e di que o Concello tomará a dirección para que siga tratándose os residuos da comarca e evitar unha regulación de emprego. Imos a la opinión, París.
Pois na opinión, de entrada, comeza con foto e con titular, do tema do lixo que preocupa. E di que o goberno local, goberno da Coruña, aproba intervir temporalmente a planta de Nostián e dalle un prazo de 3 días albada para que reconsidere a súa decisión de non recoller o lixo do consorcio a partir do 1 de xaneiro. Tamén hai outros titulares, como a que o Chicle condeado a prisión permanente revisable, que xunta empresarios e sindicatos alertan de que Galicia atravesa unha crise industrial, que Interior envía 400 antidisturbios a Barcelona polo Barça Real Madrid, que AENA balizará puntos da nova manobra de Alvedro para poder operala pola noite, que tamén que tres trebóns obrigan a activar as alertas por neve, chuvia, vento e ondaxe. Tamén titula L'Opinión que Sánchez reunirase con Torra tras la investidura, que SES anuncia un concerto na Coruña, que a Xunta convoca o concurso para venda de parcelas do parque ofimático, que atopan o cadáver dunha nena en Santoña que podría ser o de Celia Cavia, que Rosalía de Castro dá nome a Estrela HD 149.143, que o asesino confeso de Marta Calvo acude de novo ao esteario do crime, Vivir baixo asedio das estradas, outro dos titulares. Tamén titula este xornal que o caso de Ana Enjamio chega a súa semana clave no terceiro aniversario do crime. Tamén que unha muller embarazada cae co seu vehículo por un terraplén en Cerceda, que Queremos Galego convoca protestas pola emerxencia lingüística na comunidade, que os expropiados do Castro del Viña exixen cobrar durante o primeiro semestre do 2020, que Galicia está a cola en pagas a coidadores de dependentes e líder en axuda a domicilio. Tamén que a estación de autobuses da Intermodal terá 18 dársenas baixo unha grande pérgola. Calendario entre reixas, o titular é porque presos e funcionarios de Teixeiro elaboran un almanaque para 2020. Tamén titula L'Opinión que xulgados galegos reducen o seu atasco un 4%, pero arrastra máis de 157.000 asuntos. Narco submarino, sentidiño e ecocidio optan a ser a palabra do ano en galego. Que cada galego gastará 68 euros en lotería de Nadal, di L'Opinión, xa ves. Non debo ser.
Cantos euros?
68 euros.
68 euros.
Tamén que 50 veces a oscuras o día. Outro titular, que así chega o Nadal a casa dos famosos. Que Malsa e Arteixo executarán un colector de auga para abastecer a Morás e o concello. Condeado polo delito fiscal o empresario o fronte da Orquestra París de Noia dende o 1999. Tamén titula L'Opinión así a rotonda máxica que evita atascos e accidentes, un aparecer un revolucionario deseño da rotonda que pode soportar até máis de 6.200 coches por hora. Tamén titula L'Opinión que Alternativa dos Veciños fará un sondeo para decidir se intenta entrar no Parlamento galego. E por último, que o parador de Muxía abrirá en marzo tras máis de 8 anos en obras. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el Ideal Gallego destácase que o forte oleaxe arrastra area das dunas hasta area da duna artificial que se fixo na praia ato paseo marítimo, que Rosalía de Castro é unha nova estrela no firmamento en relación con o nome que se lle acaba de dar a esa estrela que se acaba de bautizar co nome de Rosalía de Castro, que o PP critica a Sánchez por axeonllarse diante do independentismo, que o chicle foi condenado a prisión permanente revisable e que Sánchez falará con Feijó na rolda dos presidentes autonómicos. Tamén que Feijó e a plantilla de Alcoa alertan que os incumplimentos do goberno abocan ao peche da empresa, o área da luz verde aos proxectos de mellora que financiará a deputación, a Facenda pide ao goberno un pouco máis de sesera co financiamento, Sánchez choca con Arrimadas e Casado na búsqueda de unha alternativa a Esquerra Republicana, e esta Esquerra Republicana avisa ao PSOE de que o chantaxe non funcionará para cambiar o seu non a Sánchez. Tamén di que o Banco de España mantén que a economía nacional crecerá un 2% e a programación do Ano Santo prevé unha media de 10 actos ao día. En área metropolitana que a Xunta remata as obras da primeira área de recreo infantil de San Vicente de Vigo. E non parece que hoxe non hai comunicación coa Policía Municipal, Vares?
Bueno, sí, comunicación acabo de ter agora mesmo
non hai nada que comunicar.
Bueno, hai, pero mellor nos van a dar mañán pois xa máis datos, sí. E tal, que foi agora mesmo, me comentaba o oficial que houve un atropelo aí en Santa Cruz, pero que bueno, que mañán xa nos daba
datos.
Claro, non tiña todavía todos os datos e que mañán pois xa nos daba toda a información.
Bueno, pues pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida xa na segunda parte, despois do boletín.